Daňda Pitikli, Sultanda Azat Radiosynyň Azat Habaryny .com web-saýtyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulanmagyny dowamly, azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulanmagyň toňky görnüşini syphon3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azat Radiosyny hopsuz ýagdaýda izlerläň.
Gepler Adatlyk Radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşana Nurwan. Ukraina gorokçularynyň ýygyderli hüjüm tolkunlary bilen ýüzbeýiz bolýan ýerine Bahmut ugrundaky gadaply söwüşler dowam edýär. Prezident Volodymyr Zelenski we harbylar 1 martda günnogor Donetsk sewtindäki şäheri dilýän hüjümleriň ýene-de güýçlendirilendigini aýtdylar. Moskvanın uyuşları Donetsk sevtinin Limansk, Avdiivka, Shakhtarsk şehirlerine kem hücum etdi deyip Ukrayna'nın yaralı uyuşlarının başstabının günlük kasabatında ediliyor. Bu yerlerini bir neçek hepte veri Rus uyuşlarının Bakhmut ile birlikte esasi nişanaları olup duruyor. Ukrayna uyuşları bir günün doğamında 80 versin uğrak düşman hücumunu izne serpiktirdi deyip Ukrayna harbalara etdi. Bi ondan önkü 24 saatın doğamını edilen 60 hücum bilen deneştirilenine ağırlıkta ul tapağının bolanlığını görkodiye. Eyranlı öndürülen pilotsuz uçurların iki saati Ukrayna'nın Hova Gorov tarafından urulup yıkıldı. Hova'dan urulan 12 darba. Ukrayna çayına atılan iki raketin neticesinde bir neçe parahat adam yaralandı deyip harbalara aitti. Rusya Ukrayna uyuşlarına Barhaken basış edip Bakhmut'un daşını gava alma uğruna ediyen doğamlı sinansıklarına harbi kulluğa alınan piyade askerleri Barha köpülönüye. Rusya adamları asla hasav almayan bizim pozisyalarımıza hücum etmek için onları izni kesmeyen iyi veriyer. Söğüşlerin yığzamlaşmağı dine yokorlanıyor deyip Zelenski 28. fevral akşam eden çıkışında etti. Birleşen Ştatların Korunmak Departamentinin öre resmiyeti 28. fevrarlı Ukrayna'daki frontu surnukturcu deyip hasiyetlendirdi. Yönül ödünün Rusya yakın vaktı mühüm teritoriyal ilerleme kazanıp bilir deyip fikir etmeyenliğini hem sözüne koştu. Sizin geliyen heptelerde ve aylarda teritoriyanın oğunuk göloklarının Elden ele geçmeğini görüp bilmeğiniz mümkün deyip Abasha'nın korunmak ministerinin siyaset oyunca genişçisi Colin Kahl Abasha'nın vekiller oyununa geçirilen dinlenişikta etti. Benim fikrimce o yerde Rusların Ukrayna'nı basıp alıp enneki bir yılla ya bu olaydaki başka bir vakitte düyüplü teritoriyal ilerleme kazanıp bilecektiğini korkodiyen bir alamat görünmeyer deyip ol sözünün üstünü getirdi. Ukrayna'nın Kuryer koşullarının terkerdesi General Aleksandr Sirski 27. fevrarlı Bakhmut sevdindeki yağdayın adattan naşarı tartkınlı bolonluğuna etti. Ulu yetkileri çekmene karamazdan düşman Wagner'in hakını tutulanların toporunun İngov tayyarlanan hücumçu bölümlerini sövüşe sürdü. Olar bizim koşullarımızın koruğunu bögüsüp şehri kavamağa çalışıyorlar deyip Sirski aytti. Rusiyanın basışının ilgiderli yokorlanma ulen Ukrayna uyuşları Bakhmut'tan strategik taydan iyide çekilip biler deyip Zelenski'nin genişçisi 28. fevrarlı CNN telekanalına veren interviusunda etti. Rusya her kıvalıkta Bakhmut'un daşını kavamağa sinansiyar ve bu hücumda olar Wagner'in İngov koşunlarını ulanıyarlar. Görünüşünden İngov tayyarlanan ve İng tecrübeli iktisadi genişçi Aleksandr Radyanski CNN telekanalı bilen söhbetdaşlıkta etti. Bizim harbi güçlerimiz ehli mümkünçülükleri nazara alar. Şu adı çenli olar şehri korap saklamayı başardılar. Yönü zerur olsa stratejik taydan iyide çekilirler. Sebebi biz öz adamlarımızın ehlisini dine hiç sadı için Kurvan etmersip Radyanski sözünün üstünü yetirdi. Şu aralıkta Ukrayna Prezidenti Zelenski yine bir gedek günvatar yaranlarına yüzlenip onların Kiyev'i Rus koşullarından has neticeli korumağa mümkünçülük verecek sövüş uçurları bilen üpçün etmeğine çağırdı.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew, Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Antony Blinken 28 fevralda Gazastanyň paýtagt Astana şäherine safar edip merkezdäki ýurtlarynyň daşary işler ministrleri bilen duşuşdy. Bu duşuşlukda Türkmeni wekiliýetine Türkmenistanyň baş diplomaty Raşit Meredow ýolbaşlyk etdi. ABŞ-nyň döwlet sekretary ministrler duşuşynyň çäklerine Sowet ýurtlarynyň daşary işler ministrleri bilen şol sana Türkmen käýerdeşi bilen aýry başga duşuşluklary geçirdi. Döwlet Sekretary Antony Blinken C5 koşmak bir ministerler duşuşunun çäklerine şuwun Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşit Meredow bilen duşuşdy. Sekretar Blinken Türkmenistanyň öýdük tutýarlylygyna, garaşsyzlygyna we territorial bütünlügine Birleşen Ştatlaryň goldawyny notady. Hem de 30 ýyldan gowrak bolan ABŞ Türkmenistan gatnaşyklaryny mübarekletdiýip 28 fevralda Döwlet departamentiniň metbuat sekretary Ned Price'ın çap eden beyanatını aydılıyar. Türkmenistan'ın daşarı işleri ministerliği Abaşı ve Türkmenistan vekiliyetlerinin Astana'daki duruşluğu varada henüz beyanat çap etmedi. İki lider klimat krizisi, hoopsuzluk ve iktisadi ösüş başlangıçları boyunca hizmettaşlığın mümkünçülüklerini ara alıp masalatlaştı deyip Abaşı'nın devlet departamentinin beyanatını aydılıyar. Duruşlukta Meredow iki yurdun arasında yolu koyulan iki taraflayın genişmeler mekanizminin neticeldiğini aydı. Ve şeyle duruşluk mümkün olduğunun yakışını vaatta geçirilse öğrenin minnettarı olacak. Sebäbi bize hakikatan möhüm meseleler, iki tarapyň hyzmatdaşlyk hususan Sowet meseleleri hakynda gepleşmek gerek diýip Türkmen ministri Amerikan käýerdeşine aýdypdyr. Eýsem ABŞ-nyň Türkmenistanyň öýdük tutýarlylygyna, garaşsyzlygyna we territorial bütünlügine goldugy beýan etmegine näme hil düşünmeli? ABŞ bilen Türkmenistanyň arasynda haýsy ugurlarda gatnaşyklary ösdürmäge mümkinçilik bar? Merkezi Aziýa meseleleri boýunça ekspert Britaniýanyň Glasgow Universitetiniň professory Luka Ancheski 1 martda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Türkmenistanyň öýdük tutýarlylygy, garaşsyzlygy we territorial bütünlügi barada ABŞ-nyň gaýta-gaýta nutýan ygrarlylygyna we Türkmen-Amerikan hyzmatdaşlygynyň mümkinçiliklerine syn berdi. Blinken-iň öňkü Sowet respublikalary bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň garaşsyzlygyny we öýdük tutýarlylygyny ýene bir gezek nutmagy Rusiýanyň postsowet Ukrainada esasy çoduşyny dowam etdirýän wagtlaryna gawat gelýär. Galiberde Blinken-iň Sowet amalaşyrýan sapary Rusiýanyň Ukrainadaky esasy agressiýasynyň 1-nji ýyl dönüminiň ýygyanyna gawat gelýär.
Well, I think that as usual we need to separate the rhetoric from the reality.
Menim pikirimçe adat bolşu ýaly bir retorikany reallykdan tapawutlandyrmaly. Retorika ören zaýdar elbetde. Bilşimiz ýaly Russiýa postsowet giňişliginäki beýleki urýurdy. Ukraina çözýär. Olar Ukrayn medeniyetini, Ukrayn milletini ve şol wagtda döwletini ýok etmäge çalyşýarlar. Şol sebäpden meniň pikirimçe Birleşen Ştatlaryň merkezi ýurtlarynyň öz başdaklygy baradaky bellikleri retorika jahatdan şonuň bilen baglanşyklydyr.
Remarks on the sovereignty of central nations have to be related to that.
Deyip ekspert aýtdy. Türkmenistanyň hökümeti Moskwa Ukraina goşun girdili bäri Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna Russiýanyň agressiýasy ýadgarlyp geçirilýän ses berişlikleri gatnaşmaýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Antony Blinken Russiýanyň Ukraina goşun girdmeginiň ýygyany 2022-nji ýylyň 28-nji fevralyna Merkezi Aziýanyň baş diplomatlary bilen video ara gatnaşyk arkaly duşuşyp Russ çoduşuny ýadgarypdy. Türkmenistanyň daşary işler ministri bu duşuşa gatnaşmany, munyň ýygyany 2022-nji ýylyň 2-nji mart aralygyna ABŞ-nyň we Türkmenistanyň wekiliýetleri video ara gatnaşyk arkaly iki taraplaryň siýasy geňeşmeleri geçirdi. Bu duşukda hem ABŞ wekiliýeti Russiýanyň Ukraina esasy çoduşyny ýazgarmagyň ähmiýetini notady. Merkezi Aziýa meseleleri boýunça ekspert Luka Ancheski Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde dünýäde we Sowetde dowam edýän wakalaryň fonuny ABŞ-nyň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň öýdük tutýarlylygyny, garaşsyzlygyny we territorial bütünlügini notamagynyň manysyny düşündirdi.
The reality though is that the Turkmen government is not but Turkmenistan as a whole is not under risk.
Hakykat ýüzünde Türkmen hökümeti, Türkmenistan Russiýanyň ýa-da Talibanyň çoluş howpy aslynda däl. Şol sebäpden Birleşen Ştatlaryň bellikleri awanyan takyk howp barada däli retorika ähengli ýaly bolup eşdilýär.
Referring to a specific condition of threat.
Türkmen hökümeti hususan soňky bir ýylyň dowamyna Russiýanyň awtoritar hökümeti bilen syýasy we sowda ykdysady gurlardy we beýlik pudoklarda hyzmatdaşlygy artdyrdy. Türkmenistanyň awtoritar hökümeti hem edil Russiýaly öz raýatlarynyň hukuklaryny ezmekde, insan hukuklaryny depelemekde berk tanqid edilýär. Ekspertiň ýanyna görä türkmen halky häkimetleriň batgylamalarynyň has köp ejir çekýär. Abaşy resmiýetleri türkmen hökümetiniň wekilleri bilen duşuşuklarda ýurdun öýdügtiýarlygyna we territorial bütünlügine goldaw beýan etmeli bolýar.
So it seems to me that the US has to use a kind of rhetoric.
Birleşen Ştatlar şeýle retorikany ulanmaly bolýar. Ýöne hakykat ýüzünde olar awtoritarlyk gawatda. Megerem Russiýa bilen deň derejede awtoritar hökümet bilen gepleşýärler.
Probably it's better to Russia in those terms.
Deyip Lukan Çeski aýtdy. Meredov Blinken bilen duşukda Türkmenistan bilen Abaşanyň arasyna iki taraplyň geňeşmeleri gysgaly geçirmegiň zerurdugyny notady. We möhüm meseleler gepleşmek gerek diýdi. Eýtim türkmen hökümeti hususan daşary syýasatyň insan hukuklaryny we demokratik gymmatlyklary göterilýän Abaşa bilen haýsy gurlarda hyzmatdaşlyklary giňeldip biler. Abaşanyň döwlet departamenti türkmen wekilleri bilen Astanada geçirilen duşukda howanyň üýtgemegi, howpsuzlyk we ykdysady ösüş başlangyçlary ýaly gurlaryň ara alyp maslahatlaşlanyny aýtdy. Merkezi meseleleri boýunça ekspert Lukan Çeski Adatlyk radiosyna beren synyny käbir ugurlarda iki tarapyň gatnaşyklary giňeltmegi mümkinçiliklerini bardygyny ýöne Türkmenistanyň hökümetiniň awtoritar gün tertibiniň Abaşa bilen hyzmatdaşlyklaryny giňeldirmegini bökdeýändigini aýtdy.
I don't really see in the case of Turkmenistan in particular.
Men hususan Türkmenistan wagtda awtoritar rejimiň hökm sürýän ýerine Birleşen Ştatlaryň hyzmatdaşlyk edip biljek haýsy bir ugurny göz öňüne getirip bilmeýärin.
Some kind of area in which the U.S. could cooperate.
Deyip ekspert aýtdy. Abaşanyň döwlet sekretary Antony Blinken Gazawstanyň soň beýleki bir merkezi ýurduny Özbegistany sapar edýär.
Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Şunlar Balkan velayetinin gaz resmileri yaşayıcılardan kış ayları şeylede Mart ayı üçün gaz tölevlerinin hasaplaşıklarını geçirmeyi talep ediyerler. Bundan aşağıda resmiler önkülörden tapautlukta gaz tölevler bilen bağlı tədi hasaplayış usulunu girizdiler. Yaşayıcılar bu usulun adaletsizliğini belləb, bunun halkın pulunu talamaktan başka zat deldiğine diyarlar. Gaz edaralarının hasaplaşık bölümlerinin resmileri yaşayıcıların öylerine aylanıp yanvar-fevral ayları hatta mart ayı üçin dolu hasaplaşığı talep edýärler. Resmiler ýaşaýjylardan tölekleri tizden tiz geçirmegi soraýarlar diýip Adatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy 28-nji fevralda aýtdy. Geçen ýyllardakydan tapawutlukda bu gezek resmiler ilatyň gaz tölekleriniň möçürini sarp edilen gazyň mukdaryna görä däldi, jaýyň tutýan meýdanyna görä kesitleýärler.
Gaz edaratının eşyarları rayetlerin gaz ölçöcen camlarında hatavalanan gaz muktarını hataplap şuna göre tölög talap etmeyerler. Olur gaz ölçöcülere asla seyretmeyerler. Olur gaz tölöglerinin muktarını rayetin cahinin tutyan meydanına göre kesitleyerler. Yani her bir kvadrat metr meydan için her ayını 20 manat talap ediyerler. Neticede 50 kvadrat metr meydanı olan en küçü cahilerin aylık gaz tölögü hem 1000 manada den olup çıkar.
Deyip Türkmen başlı bir yaşayıcı anonimlik şertinde aýtdy. Bellesek Türkmenistan'da en pes aylık zähmet hakı 1010 manada, pensiya 410 manada, devlet kömek pulları 390 manada deňdir. Yurtta orta mekteplerde bilim berýän muallimlaryň ortaça aylığı 2000 manada barabardyr. Aslında 1000 kub metr gazyň devlet bahasy 20 manat. Adatça raýatlaryň gyş paslında 3 aýyň dowamında sarp eden gazynyň mukdary gaz ölçöjilerdäki görkezijiler 3000 kub metr çemesi bolýar. Şeýlelikde raýat 3 ay üçin 60 manat töleýär. Ýöne häzir gaz resmileri ilatdan munyň onlarça essesini talap edýärler diýip ýaşaýjy bellede. Gaz resmileri raýatlara bu talap baradaky resmi haty görkezmeýärler. Olar munyň sebäbini düşündirmegi soraýan ýaşaýjylara gyş paslynda köp gaz ýetkisiniň bolandygyny aýtmak bilen çäklenýärler. Türkmen maşynyň şeýlede Akdaş, Jaňga we aeroport ýaşaýyş jaý toplumlarynyň ýaşaýjylary ýaşlylary ören närazy bolup, olar munun korrupsiýadan adamlary talamakdan başga zat däldigine aýdýarlar diýip habarçy aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada yerli gaz edaradan goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Baralykda gurrun edilýän sebitleriň şeýlede başga da birnäçe owanyň ýaşaýjysy gaz üpçünçiliginiň pesliginden şikayet edýär.
Öýleri aktarylýan gazyň basyş güýjüniň pesligi sebäpli bir çäýnek suw 2 sagatda zordan gaýnaýar. Bir çäýnek çaý demlemek üçin 2 sagat garaşmaly bolýar.
Diýip aktaşly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Türkmen hökümeti ilat üçin elektrik energiýasyny, gaz we suw ýeňilliklerini 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarından ýatyrdy. Ýurdun şol wagtky prezidenti Häder Halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdi Muhammedow bu kararyny ýurtda ýiti ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda ilatyň has gowy ýaşap başlandygy we döwletiň goldawyna mätäç däldigi bilen düşündiripdi. Şondan soň ýaşaýyş jaýlarynda elektrik, gaz we suw hasaplaýjylary oturtmak işlerine şeýlede töleglerin geçirilişine gözegçilikler güýçlendirildi. Töleg meseleleri döwlet derejesinde hem ara alınıp maslahatlaşyldy. Geçen ýylyň sentýabrynda Balkan welaýat häkimliginiň resmiýeti ýaşaýjylara beren maglumatynda döwletiň soňky 8 aýda aktarylan elektrigin, suwun we gazyň töleglери bilen bagly 40 götürüm ýitgi çekendigini aýtdy. Mundan ozal habarçylarymyz yerli elektrik, gaz we suw edaralarynyň käbir hünärmenleri raýatlardan para alıp hasaplaýjylardaky görkezijileri kemel diýendigini aýdypdylar. Bu habarlaryň arasynda ýurdun dürli sebitlerinde ilatyň suw, elektrik we gaz üpçünçiligindäki bökdönçlükleri saklanyp galýar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com. Gepliyar Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň ýaşaýjylarynyň ýurtdan çykmagy hatam kynlaşýar. Fevral aýynda raýatlarda şer ýurt pasportlaryny almak işinde goşmaça çäklendirmeler bilen ýüzöz boldylar. Käbir sebitlerde raýatlara pasport bermekden ýüz öwürler, beýleklerde arada tapşyrma üçin ruhsat berilýän wagt möhlety epesli azaldyldy. Bu aralykda da şer ýurtlara wiza almak hem kynlygyna galýar. Türkmenistanyň raýaty indi täze pasport almak üçin dokumentlaryny möhletiniň gutarmadyndan bir aý öň migrasiýa ulugyna ýüz tutup bilýär. Ozal pasportyň möhletini uzaltmak üçin 6 aý öňünden ýüz tutup bolýardy. Bu arada 27-nji fevralda Türkmen News habar berdi. Neşir pasporty taýýarlamagyň möhletiniň hem gejikdirilýänligini ýazýar we dokumentiň adaty 30-45 günüň dowamında taýýarlanmak üçin para bermeli bolýanlygyny belläýär. Daşygyzda paranyň mukdary 5000 manatdan başlanýar. Bu bazar narhy boýunça $260. Marada bolsa narhlar 1 dollara yetýär. Bu pul köp sanly araç arkaly migrasiýa gulunyň işgärlerine geçirilýär diýilip habarda edilýär. Fevral aýynyň ortalarynda döwlet migrasiýa gulunyň raýatlara biometriki pasport bermegi wagtlaýynça bes edenligi mälim boldy. Azatlyk migrasiýa gulunyň Balkan welaýatyndaky bölümindäki çeşmeleri munyň ýokardan hem dilden berilen tapşyryk bolup, bu barada resmi kararyň ýokdugyny mälim etdiler. Biometriki pasport almak üçin nowatlary ýeten raýatlara biurokratiki päsgelçilikleri döretmek dilden tapşyryldy diýip migrasiýa gullugynyň işgäri Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Migrasiýa gullugynyň wekilleriniň sözlerine görä özlerine dilden edilen şeýle görkezmelerde kararyň sebäpleri dünýädäki dartkynlylyk we durnuksuz ýagdaý bilen baglanşyklydygy aýdylypdyr. Şol bir atyň özünde Daşgabatdaky habarçylarymyzyň biri pasportyň berilmeginiň wagtlaýyn bes edilmeginiň täze pasport üçin blanklaryň gutaranlygy bilen düşündiripdi. Resmi taýdan tasdiklenmedik ýa-da ret edilmedik bu maglumatlar Türkmenistanyň gitmek üçin biometriki pasport almak isleyen raýatlaryň sanynyň köpelen döwründe ýüze çykdy. Koronavirus pandemiýasy wagtynda Türkmenistanyň daşyna gidýän raýatlaryň sany epesli azalypdy. Gararsyz neşir Türkmen News häzir käbir raýatlaryň pasportyň berilmegini çalkylaşdyrmak üçin ozal ulanan hililerinin hem tiyatir getirmeyenligini belliyar.
Çipi bilkassayın dövüp son migrasiya gulluğuna gelip çağanın pasport bilen oynanını ya da pasportun kırı uyan maşina düşüp zayılanını varadı zeyren polyardı. Çeşmeleri köp sanır ayetin bu hileni ulananını belliyarlar. Hatta migrasiya gulluğunun işgarlarının özleri de müşterilere duyudoşluk bildirip resmide sohbetdoşlukta onu yuğmağı masavat verenliğine aydiyarlar. Resmi nama zepir yetirenliği için 200 manat cerime tölemeli olyardı. Bazar wagty $10.5. Şeýdip gysga wagtyň içinde täze pasporty alyp bolýar diýilip maglumat aýdylýar.
Neşir indi şeyli mekirliğin işlemeyenliğini belləb, zeperiyetin pasportları getiriyenlere migrasiya qulluğunun onun mühletinin qutarmağına bir ay qalanda gelmeldiğini aydiyar dip belləyar. Mınan başqa da migrasiya işgərləri dailanan dokument üçün cerimi tölümekten başqa psikiyatrik ketilxanasından düşündürüş getirilməğini talep ediyarlar. Oların aydışına görə adamın pasportını qorumazlığı onun akıl sağlığına şübhə dörediyar deyip Türkmen News yazıyar. Pasporti vaqtında almaq qiyinçiligi viza almaqda da böwüt döredýär. Habarda daşary ýurtlaryň konsullyklarynyň ýüz tutýan raýatlaryň pasportlarynyň möhleti utaryança 6 aýdan az galan halatynda viza bermeýänligini bellýär. Bu aralykda Türkmen Helsinki fondy häzirki wagtda Türkmenistanyň 10 raýatyndan diňe birining Türkiýe viza alyp bilýänligini habar berýär. Gateway International viza merkezi 10 adamdan birine viza berýär. Vizanyň möhleti 1 ýyl, onuň dowamında Türkmen raýaty Türkiýeye baryp bilýär. Mundan başga da onuň 15 ya da 30 gün bilen çäklenýär viza berilmese, ýüz tutan adama munyň sebäpleri aýdylmaýar diýilip Türkmen Helsinki fondunyň maglumatynda aýdylýar. Gurama sýahat hukugynyň halkara kanunlarynda berkidilenligine ünsi çeker. Her kimin islendik ýurtdan şolsanda öz ýurdundan çykyp öz ýurduna dolanmagy hukugy bar diýilip guramanyň maglumatynda adam hukuklary baradaky ähli umumy jarnama salgy berilýär. Türkmen hükümetleri adam hukuklarının bozulýanlygyny resmi taýdan ikrar etmeýärler. Türkmen resmileri düşündürüş bermekden gaça durýarka ýurdun raýatlary pasport hem wiza almakda kynçylyk çekerler, serhetde esasy saklanýarlar we ýurdun daşyna çykmakda edenetlikli päzgilçiliklere sebäp bolýarlar.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofonyň önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da devam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň arasynda ýylatyň gözören eklenjiniň agyrlaşýan döwründe zirdivil çeleklerini döwreýän adamlar görnetin köpelýär. Lebap welaýatynda şuňlar bu işleri amal edýän adamlaryň arasynda zenanlaryň has köpdügini görse bolýar.
Zivil çeleklerinin tövrüğüne hareket vaqtalı vaqtalı güyüşünyer. Şunlar Türkmenava şehirine zivil dökülen çelekleri dörüp duran adamları idgiderli görse bulyar. Kati bir neç adam olup bir çelek dörüyerler. Kati de bir adam gelip giden son desini, başka bir adam gelip elinaki uduyun tayağı bilen zivil çelekini köp başlayar. Ve sonra da ol derege yaracak zat tapsa, onu çelekten tartıp alýar.
Dip Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy 23 fevralda aýtdy. Zivil döwreýän adamlary esasan Türkmenabadyň köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň yerleşýän etrapçalaryndaky zivil çeleklerinin töweregünde görse bolýar. Olaryň arasynda zenanlar köp bolup, käwiri ellerine uly halta alyp zivil çeleklerini aýlanýarlar. Olar köplenç çüýşeleri, plastmasanyň we karton gutularyň her hili görnüşini gözleýärler. Olar bularyň 1 kilogram 1-2 manada satýarlar. Bulary satyn alýan ýürite nokotlar bolup, bu nokotlar plastmasanyň dürli görnüşinden plastmasa turbolary öndürýärler diýip habarçy bellede. Mundan başga zivil döwreýän adamlar mallary iýim hökmünde berip bolajak gaty çöreklere, azyk galyndylaryny, gök bakça önümlerinin gawyklaryny we paçaklaryny gözleýärler. Olar demir ýa sim bölüklerini, agaç tagty önümlerini tapsalarda hojalykda bir zada ýarar diýip alıp gidýärler.
Käbir adamlar uluglarynyň hatardan çykan akkumulyatoryny, batareýasyny hem dünýärler. Zivil döwreýän adamlar bulary hem alıp akkumulyatory öndürýän yerli firmalara tapşyrýarlar. Bu firmalar akkumulyatorlary 20 manada satyn alýarlar.
Dip habarçı aýtdy. Türkmenistanda 6 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady krizisin giň aýran işsizligiň arasynda habarçylarymyz ýylatyň ýitileşýän durmuş kynçylyklary we gün göderen aladalar barada maglumat berip gelýärler. Bu kynçylyklar köp adamy zir-zivil döwürmäge, dilekçilik etmäge iterip, olaryň sany soňky ýyllarda görnütin köpelýär. Häkimetler ýylatyň ýüzüýe dolýan ykdysady we durmuş kynçylyklaryny açaçan boyun almayan mahaly ýurdun dürli sevitlerinde zivil döwreýän ve dilekçilik edýän adamlara karşı wagtal-wagtal göreş ýlan edýärler. Bu göreşin çäginde olaryň wagtlaryň tusuk edilmegi ýaly wakalar hem bolýar. 2021-nji ýylda ýurt resmileri zivil döwreýän adamlary jemaat gullugynyň eşiklerini geýmäge we dilekçileri satyjy ýaly bolmagy mejbur etmek arkaly olaryň bardygyny ýaşyrmagy synanyşypdylar. Mundan ozal habarçılarımız paytaxtın zivil çeleklerine resmi däl görnüşdö gözögçülük edýän garawullaryň peýda bolanyny hem habar berdiler. Muňa garamazdan ýurtda zivil döýýän we dileýçilik edýän adamlaryň sany habarçylarymyzyň maglumatyna görä köpelmese azalmaýar. Käte zivil döýýänleriň arasynda zivil çeleklerinin üstünde dava cencel hem turýar.
Iqtisadi kynçylyklaryň arasynda raýatlaryň durmuş we ýaşaýyş derejesiniň has gowlunandygy aýdylyp, ýylaty berilýän yenilikli hyzmatlar ýatyryldy. Soňra azyk yenilikleriniň aglabaty hem ýatyryldy. Bularyň arasynda öňden hem güzeran eklenji yaramaz bolan hujulyklaryň ýagdaýy hasta agyrlaşyp, garyplyk derejesine çelini ýetdi we adamlary aman galmak üçin zibil dörmäge, dilekçilik etmäge mejbur etdi.
Diýip türkmen awatly bir ýaşaýjy anonimlik şersinde aýtdy.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.